Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America, Washington DC. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya leo, ikiwa ni Oktoba 10 mwaka 2023. Leo ikiwa ni kimataifa ni siku ya afya ya akili. Wiki hii Abdul Shakur inaonekana kuna siku ya kimataifa ya kitu fulani hivi.
Naam, karibu kila siku kuna siku ya Umoja wa Mataifa. Ni muhimu kuhamasisha watu juu ya mambo mengi, kama leo kukumbusha watu tatizo la afya akili linazidi kuongezeka hasa barani Afrika.
Haya basi, tutakuwa na maelezo zaidi katika matangazo yetu ya mchana, lakini kwa sasa karibu kabisa katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi katika ripoti yetu katika Kumekucha hii leo ni mapigano kati ya Israel na Hamas. Lakini viongozi wa Afrika wanasemaje, au Umoja wa Afrika una msimamo gani juu ya swala hilo?
Umoja wa Afrika bado haujakuwa ni wenye nguvu ya sauti ya nchi zote. Kumekuwa kuna mgawanyo mwingi katikati, na vile vile Umoja wa Afrika umekuwa sometimes ukitegemea budget yake kutoka nchi za magharibi.
Na wataalamu wa haki za binadamu wa Afrika wanasema mauaji ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaongezeka barani humo.
Waandishi wa habari wengi wamekwisha poteza maisha, na wengine kuhatarisha maisha yao wakiwa katika kutekeleza majukumu yao, wanatakiwa kulindwa. Na ndio maana mahakama hii imetoa maamuzi mbalimbali ambayo yameelekeza kwamba wanatakiwa kulindwa usalama wao na maisha yao wakiwa wanafanya kazi.
Naam, basi hayo ni vidokezo tu tulikuwa nayo kutoka leo, mbali na ripoti nyingine katika Kumekucha Afrika inayosikika katika kanda la Afrika Maziwa Makuu kupitia radio shirika wenzetu. Lakini kwanza Idi Ligonga anatusomea habari za dunia.
Rais Joe Biden Jumatatu amesema Marekani inayounga mkono Israel katika vita na kundi la wapiganaji wa Palestina Hamas, na kuwataka maafisa wa Marekani kuwa katika hali ya tahadhari kutokana na shambulizi la kushtukiza la mwishoni mwa wiki dhidi ya Israel. Alithibitisha Wamarekani wasiopungua 11 wameuawa katika shambulio hilo la Hamas, na kusema maafisa wanaamini kuwa baadhi ya mateka wa Hamas wanaweza kuwa Wamarekani. Nimeielekeza timu yangu kufanya kazi na wenzao wa Israel katika kila nyanja, ikiwa ni pamoja na kupeana taarifa za kijasusi na kupeleka wataalam kutoka serikali ya Marekani ili kushauriana na wenzao wa Israel kuhusu juhudi za kuokoa mateka, alisema. Na ndani ya nchi, alisema, katika miji kote nchini idara za polisi zimeimarisha usalama karibu na vituo vya Kiyahudi na idara ya usalama ya nchi. Ofisi ya upelelezi ya serikali ya shirikisho na idara nyingine zinafuatilia kwa ukaribu. Korea Kusini ipo kwenye tahadhari kubwa ikitathmini jinsi mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati unaweza kuathiri usalama wa taifa lake baada ya shambulio ambalo halijawahi kushuhudiwa na kundi la Palestina Hamas ilifanya dhidi ya Israel. Mshauri wa usalama wa taifa wa Korea Kusini Cho Tae-yong anachunguza athari zinazoweza kusababishwa na mzozo wa Hamas na Israel kwa usalama wa Korea Kusini, ilisema ofisi ya Rais Yoon Sung-yeol Jumatatu. Shambulio la Hamas dhidi ya Israel la Jumamosi, ambalo ni baya zaidi kutokea katika kipindi cha miaka 50, lilionekana kuongeza mzozo na kuwa vita kamili kwa siku za kisasa. Jeshi la Israel limewakusanya askari wa akiba 300,000 Jumatatu, wakati likiendelea na mashambulizi ya kujibu mashambulizi ya ardhini, angani na baharini ya Hamas. Israel pia imeweka kizuizi kamili cha ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na Wapalestina. Viongozi wa kijeshi wa Niger wametangaza Jumatatu kwamba kundi la kwanza la wanajeshi wa Ufaransa litaanza matayarisho ya kuondoka hii leo kutoka taifa hilo la Sahel baada ya viongozi hao kuwaamrisha kuondoka. Tangazo limetolewa wakati Algeria ilipokuwa inachukua uamuzi wa kusitisha juhudi zake za upatanishi kati ya nchi hizo mbili. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili.
Taarifa ya serikali ya kijeshi ya Niamey iliyosomwa kwenye televisheni ya taifa ilieleza kwamba operesheni ya kuondoka kwa kundi la kwanza litakaloshindikizwa na maafisa wa ulinzi na wa usalama wa nchi itaanza kesho. Taarifa haijasema mahala msafara huo utaelekea. Kuondolewa kwa kikosi cha wanajeshi 1500 wa Faransa ilikuwa ombi la majenerali wa kijeshi wa Niger muda mfupi tu baada ya kunyakua madaraka mwishoni mwa mwezi wa Julai. Rais Emmanuel Macron aliyejaribu kuifanya Niger kuwa mshirika maalum alisema mwezi Septemba kwamba wanajeshi wataondoka ifikapo mwisho wa mwaka kwa kuridhiana na ombi la utawala mpya. Wanajeshi wa Ufaransa wako Niger kama sehemu ya mpango mpana wa kupigana na wapiganaji wenye itikadi kali za Kiislamu kote katika kanda ya Sahel. Taarifa jana inaeleza kwamba baada ya mikutano kadhaa na mazungumzo kati ya maafisa wa Niger na Ufaransa, ratiba ya kuondoa na jeshi wa Ufaransa ilifikiwa kwa maridhiano ya pamoja. Maafisa wa usalama wa Niger na Ufaransa wanasema kulikuwepo na misafara kadhaa mwishoni mwa wiki kati ya kambi katika upande wa kaskazini magharibi ya nchi karibu na mpaka wa Burkina Faso na Mali, ambako kuna wanajeshi 400 waliokuwepo huko na mji mkuu wa Niamey. Njia ambayo wanajeshi wa Ufaransa watapitia kuondoka haijafahamika bado kwa vile mipaka kati ya nchi hiyo na Benin na Nigeria imefungwa hadi hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR ameonya kwamba kusuasua kwa misaada kunaongezeka wakati ambapo idadi kubwa ya watu wanakimbia migogoro, mateso, ukiukwaji wa haki za binadamu, mabadiliko ya hali ya hewa na umaskini mkubwa. Migogoro imesababisha watu wengi kuyahama makazi yao kwa idadi kubwa. Wakimbizi milioni 110 na waliohama makazi yao ni idadi kubwa zaidi katika miongo kadhaa. Filippo Grandi, mkuu wa UNHCR, alisema alipofungua mkutano wa kila mwaka wa shirika hilo. Tukio hilo la kila mwaka lilianza dakika moja ya ukimya kukumbuka waliopoteza maisha katika tetemeko la ardhi hivi karibuni nchini Afghanistan na shambulizi la Israel, matukio mawili ambayo yalikumba nchi hizo mbili siku ya Jumamosi na athari mbaya kwa mamilioni wengine. Na uamuzi wa rais Vladimir Putin wa Russia kuwapa wabunge wa nchi yake hadi Oktoba 18 kutathmini njia za kufutilia mbali mpango wa Moscow kuidhinisha mkataba wa kimataifa wa marufuku ya majaribio ya nyuklia CTBT inachukuliwa kuwa ni ishara kwamba kiongozi huyo anataka kuanza tena majaribio ya nyuklia. Hata hivyo, ilitangaza Ijumaa na mjumbe wa Russia kwenye shirika la mkataba wa kupiga marufuku ya majaribio ya nyuklia CTBTO, katika taarifa yake Jumatatu, mkuu wa shirika hilo Robert Floyd alielezea wasiwasi wake kuhusu matukio hayo. Kupiga marufuku majaribio ya nyuklia bado ni muhimu ili kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia na kulinda vizazi vya sasa na vijavyo kutokana na madhara ya majaribio ya nyuklia, alisema. Washington imeshutumu hatua ya Russia na kusema inahatarisha hali ya utulivu wa kimataifa dhidi ya milipuko ya majaribio ya nyuklia.
Nam, basi baada ya taarifa hii habari na Idi, hebu tuangalie habari yenye uzito ni huko Mashariki ya Kati, lakini tunaelekea Afrika. Kama tulivyosema hapo mwanzoni kwamba baadhi ya viongozi wa nchi hizo wameendelea kutoa wito kwa Israel na wanamgambo wa Hamas kusitisha uhasama na kuanza tena mazungumzo ya kusuluhisha mzozo uliopo, wengi wakipiga upatu suluhisho litakaloridhia kuwepo na mataifa mawili huru. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Innocent Shaw, na akaanza kwa kumuuliza maoni yake kuhusu msimamo ulichukuliwa na nchi za Afrika Mashariki na Kati kuhusiana na mgogoro huo.
Hapa Afrika Mashariki na maybe naweza ngasema mpaka Afrika Kati na Afrika Kusini, mzozo unaonekana kama kwa mfano nchi kama ya Uganda na Kenya zimeendelea kuisupport maoni yao, wanaendelea kuisupport
Israel kwamba Hamasi na Palestine na Hezbollah wasiendelee kurusha hizo roketi kwenye ardhi ya Israel. Lakini pengine popote, kwa mfano Afrika Kusini imeona kama vile Gaza au Palestine wao ndio wameendelea kuonewa.
Na unahisi ni kwa nini nchi nyingi pale Afrika Mashariki na Kati zinaonekana kuegemea upande huo?
Kwa sababu inaweza kuwa na kwamba hizi nchi zina ushirikiano mkubwa zaidi na Israel. Kwa mfano Kenya ina ushirikiano mkubwa sana na Israeli, Zambia na Tanzania ina ubalozi pale Tel Aviv, na nyingine zilikuwa zimeshawishiwa kwamba zihamishie balozi kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem. Lakini labda kutokana labda na kuwa na namba kubwa kidogo ya Wakristo, kuna ile labda kuelemea upande mmoja, na nyingi hazifanyi biashara au ushirikiano mkubwa wa kisiasa na Palestine. Aha. Afrika Kusini kwa mfano yenyewe ilishapata tatizo la apartheid, kwa hiyo inaona kama Israeli ndio inaonea Palestine.
Tukiangalia kijumuiya, ni vipi ambavyo jumuiya zinachukua msimamo na kutoa kauli rasmi? Mfano, kauli iliyotolewa na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Musa Faki Mahamat, je, ule unakuwa ni msimamo wa jumuiya ya Afrika? Naulize swali hili kwa sababu unavyojua tume hiyo ya Umoja wa Afrika inasimamia Umoja wa Afrika ambao una wanachama chungu nzima, na wengine tayari tumeona wamechukua misimamo tofauti tofauti. Kwa hiyo wanafikiaje ama mchakato ni upi kujua kwamba yanayozungumzwa ni kauli rasmi au labda ni kauli ya binafsi? Hapo unaweza kuchora laini wapi?
Kauli inatolewa, naweza nikasema kwa yeye kama yeye, kwa sababu Umoja wa Afrika bado haujakuwa ni wenye nguvu ya sauti ya nchi zote. Kumekuwa kuna mgawanyo mwingi katikati, na vile vile Umoja wa Afrika umekuwa sometimes ukitegemea bajeti yake kutoka nchi za magharibi, na nchi za magharibi zimeilebo Palestine kama ina host groups ya terrorists kama Hamasi na Fatah na nyingine nyingine. Kwa hiyo Africa Union haina nguvu kubwa sana kushawishi Palestine kuwa member United Nations completely, kwa sababu hata yenyewe bado ina matatizo ndani. Unaona kwamba ndani ya Afrika kumetokea kudi taa nyingi sana, na bado Umoja wa Afrika haijasaidia kitu chochote kwa kiasi kikubwa. Na vile vile upande wa Morocco, hata Africa Union bado haijaweza kutatua huu mzozo wa Morocco kuendelea kuikalia Polisario.
Huyo ni Innocent Show, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia akizungumza na South America kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America. Hivi sasa tuendelee na habari nyingine zaidi za dunia.
Serikali ya Taliban na mashirika ya misaada ya magharibi mwa Afghanistan Jumatatu yamesema juhudi za uokozi zinaendelea kuwatafuta na kuokoa walionusurika na kukwama chini ya vifusi siku mbili baada ya tetemeko kubwa la ardhi na mitetemeko mingi iliyofuata na kuua mamia ya watu na kujeruhi wengine wengi. Tetemeko hilo la kipimo cha 6.3 lilitokea katika mkoa wa magharibi wa Herat Jumamosi na kuharibu zaidi ya vijiji 12 ndani ya karibu ya wilaya ya Zindanjan inayoathiriwa zaidi. Maafisa na mashahidi walisema eneo la maafa lilitikiswa mara mbili na mitetemeko mipya Jumatatu na kukumba mji mkuu wa jimbo hilo Herat na kuwakimbiza maelfu ya wakazi wa kimitani. Wakati serikali ya Taliban imeripoti vifo vya takribani watu 2000 tangu siku ya kwanza ya maafa siku ya Jumamosi, Umoja wa Mataifa umethibitisha vifo vya zaidi ya watu 1000 na kusema kuwa karibu 1700 walijeruhiwa. Na Rais Joe Biden wa Marekani amehojiwa ikiwa ni sehemu ya uchunguzi huru kuhusu jinsi alivyoshughulikia nyaraka za siri ikulu ya Marekani, imesema Jumatatu jioni. Msemaji Ian Sams alisema katika taarifa yake kwamba mahojiano hayo yalikuwa ya hiari na yalifanyika katika ikulu ya Marekani Jumapili na Jumatatu. Mahojiano hayo yalihitimishwa Jumatatu, Sams alisema. Uchunguzi huo unaongozwa na wakili maalum Robert Hur, ambaye aliteuliwa na mwanasheria mkuu Merrick Garland kusimamia suala hilo nyeti kisiasa ili kuepusha migongano ya kimaslahi. Sams alisisitiza kwamba Rais Biden na White House wanashirikiana. Alielekeza maswali kwa idara ya haki.
Naam, asante sana Idi. Basi turudi katika ripoti za waandishi wetu. Kwanza tunakwenda huko Tanzania, ambako katika kupambana na ukeketaji barani Afrika, baadhi ya wadau wamezitaka serikali za Kiafrika kuanzisha mtaala utakaofundisha madhara ya ukeketaji kuanzia shule za msingi, na kuwataka wanaume hasa kuwa mstari wa mbele katika kupambana na vitendo hivyo, huku serikali ya Tanzania ikisisitiza ushirikiano wa wadau katika kampeni za kutokomeza ukeketaji. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amir Ramadan ana ripoti kamili.
Wadau katika mkutano wa pili wa kimataifa kuhusu kutokomeza ukeketaji wamesema kutolewa kwa elimu juu ya madhara ya ukeketaji kwa upana ndio suluhisho sahihi litakalosaidia kutokomeza vitendo hivyo barani Afrika. Sentamimu Musa kutoka nchini Kenya amesema serikali za Afrika zinapaswa kubadilisha mitaala ya elimu na kuanza kufundisha madhara ya ukeketaji kuanzia ngazi ya shule za msingi ili kuwasaidia watoto kufahamu madhara ya ukeketaji.
Ningependa kuhimiza hao watu ni wanaweza they can add the curriculum in schools, primary schools, to teach children on female genital mutilation, because I understand that ni generation enye inakuwa shuleni and wanapofunzwa wakiwa wadogo, na they tend to listen to the teachers more than other people, na unapata our NGOs hawawezi kuwa shuleni kila siku kuwafunza watoto.
Zaidi ya wanawake na wasichana milioni 68 wapo kwenye hatari ya kukeketwa duniani, huku idadi barani Afrika ikiwa ni zaidi ya milioni 50, hali ambayo inaonyesha haja ya kufanya badiliko katika nchi za Afrika. Priska Ngwashemi, mkurugenzi wa taasisi ya Humiza Development Organization kutoka Pwani, amesema wanaume wana nafasi kubwa ya kumaliza ukeketaji kwa kuwa wao huona kasoro na mapungufu kwa wanawake waliokeketwa, hivyo wanapaswa kusimamia kupinga utaratibu huo.
Kina baba wainuke sasa, wajitambue, wao ndio watakiwa machampioni wakubwa kusisitiza kwamba hilo swali siwezi kuwepo. Wao wale wasikataliwe na naume ambao wa kabila lao. Manake wao kinachofanyika sasa hivi, wababa wale wanaoa kabila lao ndio kama vile kifaa fulani. Lakini anakwenda kutafuta mwanamke mwingine wa kabila nyingine. Kwa hiyo anaona kama vile ana mapungufu. Sosi kubwa ni baba. Baba akishaelimika mwanamume, ukitaji utaondoka.
Hata hivyo, akizungumza katika mkutano huo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewataka wadau kwa kushirikiana na viongozi wa kimila, kidini, taasisi zisizo za kiserikali na jamii kuungana pamoja katika kutafuta suluhisho la kudumu la ukeketaji Afrika na duniani kwa ujumla.
Ninawaomba tuungane kwenye kutafuta suluhisho la kudumu ndani ya jamii zetu, kule kwenye jamii, kwa kushirikiana na viongozi wa kimila, kidini, vikundi vya jamii, jana na wadau wote.
Mkutano huo ambao umehudhuriwa na mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika ikiwemo Misri, Ethiopia, Gambia, Ghana pamoja na nchi kutoka mabara mengine, huku kauli mbiu ikiwa ni mabadiliko katika kizazi kimoja kwenda kingine, ni muhimu katika kutokomeza vitendo vya ukeketaji. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Namha, si mwingine isipokuwa ni Madonna, Like a Prayer. Huyo basi ni Madonna ambaye hivi karibuni alikuwa mgonjwa katika hali yake kuzuia hata maonesho yake. Basi Kumekucha Afrika, tunaendelea kukuleteni matangazo mbalimbali. Kama sasa hivi tumesikia kuhusu ukeketaji, wanaume wanaambiwa wahusishwe zaidi. Tatizo jingine kule Afrika ni ukiukaji wa haki za binadamu, hasa katika upande wa waandishi wa habari. Basi vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu imekuwa pamoja na mauaji vimeendelea kuzikabili nchi hizo, licha ya kuwepo jitihadi mbalimbali za kukabiliana na hali hiyo, kama mwandishi wetu wa Arusha anavyosema, Asiraji Mvungi, kwamba kulikuwa na kikao maalum kuzungumzia swala hilo.
Baadhi ya wadau wa haki za binadamu wamesema pamoja na hatua zinazoendelea kuchukuliwa zikiwemo za kutumia sheria, tatizo hilo bado ni kubwa na limekuwa likiathiri makundi mbalimbali ya wananchi katika jamii, na pia watendaji wa taasisi na idara zikiwemo waandishi wa habari. Miongoni mwa wadau waliozungumzia changamoto hiyo ikiwemo ya mauaji ni pamoja na rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu, Jaji Imani Abudi.
Waandishi wa habari wengi wamekwisha poteza maisha, na wengine kuhatarisha maisha yao wakiwa katika kutekeleza majukumu yao, wanatakiwa kulindwa, na ndio maana mahakama hii imetoa maamuzi mbalimbali ambayo yameelekeza kwamba wanatakiwa kulindwa usalama wao na maisha yao wakiwa wanafanya kazi. Pamoja na kwamba tumetoa maamuzi kusema kwamba waandishi wa habari na uhuru habari na vyombo vya habari na wanahabari, kuna wakati natakiwa kuwa na mipaka.
Changamoto hiyo pia inazungumziwa na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu wa Tanzania.
Haki huwa inakwenda na wajibu. Wanahabari wana haki zao, wana haki ya kulindwa, wana haki ya kufanya kazi yao bila kuingiliwa, lakini pia nao wana wajibu kuheshimu sheria, kuheshimu haki za watu.
Katibu mtendaji wa Baraza la Habari nchini Tanzania, Kajubi Mukajanga, naye akaelezea hatua zinazoweza kuchukuliwa kuepusha waandishi wa habari na janga hilo.
Fanya kazi kwa maadili na kuzingatia taaluma ndio mlinzi wa kwanza. Utendaji wowote ambao sio wa uadilifu unakaribisha matatizo kwa waandishi wa habari. Mwaka huu pekee Umoja wa Mataifa umerekodi vifo 34 kazini vya waandishi wa habari. Na Umoja wa Mataifa wenyewe unakiri kwamba katika kila vifo 10 vya waandishi wa habari ni kimoja tu ambacho huwa chanzo chake kinachunguzwa, kinajulikana na watu wanafikishwa mahakamani. Mlinzi wa kwanza wa mwandishi wa habari ni yeye mwenyewe.
Kuhusu hatua zinazochukuliwa kukabiliana na changamoto hiyo, Waziri wa Katiba na Sheria wa Tanzania, Dr. Pindi Chana, amesema jitihada zinaendelea kwa ushirikiano wa nchi mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika, ikiwemo ya kuwakutanisha wadau katika nchi hizo kutafuta ufumbuzi.
Kikao cha 77 cha kawaida cha Kamisheni ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kitafanyika katika jiji la Arusha, ambapo masuala mbalimbali yatajadiliwa. Tutapata taarifa kuhusu haki za binadamu barani Afrika. Tutapata fursa ya kubadilishana uzoefu wa masuala ya haki za binadamu na watu.
Katika nchi za Afrika, waandishi wa habari ni miongoni mwa makundi yanayoendelea kukabiliwa na changamoto nyingi wanapokuwa kazini, ambazo licha ya kuwepo kwa jitihada za kuzitatua, tatizo bado ni kubwa. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Asiraji Mvungi.
Nam, asante Asiraji kutoka Arusha. Basi ndo tunakamilisha ripoti zetu katika Kumekucha, lakini kabla ya kuondoka, Idi Ligonga anatusomea tena muhtasari wa habari.
Katika muhtasari wa habari, Rais Joe Biden wa Marekani Jumatatu amesema Marekani inaiunga mkono Israel katika vita na kundi la wapiganaji wa Palestina Hamas, na kuwataka maafisa wa Marekani kuwa katika hali ya tahadhari kutokana na shambulio la kushtukiza la mwishoni mwa wiki dhidi ya Israel. Amethibitisha Wamarekani 11 wameuawa katika shambulio hilo, na kusema maafisa wanaamini kuwa baadhi ya mateka wa Hamas wanaweza kuwa ni wa Marekani. Korea Kusini ipo katika tahadhari kubwa ikitathmini jinsi mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati unaweza kuathiri usalama wa taifa lake baada ya shambulio ambalo halijawahi kushuhudiwa na kundi la Palestina la Hamas lililofanywa dhidi ya Israel. Mshauri wa usalama wa taifa wa Korea Kusini, Cho Tae-yong, anachunguza athari zinazoweza kusababishwa na mzozo wa Hamas na Israel kwa usalama wa Korea Kusini. Viongozi wa kijeshi wa Niger wametangaza Jumatatu kwamba kundi la kwanza la wanajeshi wa Ufaransa litaanza matayarisho ya kuondoka hii leo kutoka katika taifa hilo la Sahel baada ya viongozi wao kuondoka.
Asante sana Idi kwa muktasari huo. Ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha leo siku ya Jumanne. Tukutakieni nyote mchana mwema na msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo, mimi hapa ni Abdushakur Abud, upande wa pili wa studio Dadi Balewa. Tunasema asubuhi njema, kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kuenea kwa haraka kwa teknolojia ya kimitandao pamoja na vifaa vya kidijitali kunaahidi kuimarisha maisha yetu pamoja na viwanda. Hata hivyo, maendeleo ya kuzuia hatari pamoja na hatua za kisheria za kuchukuliwa zinavuta swala ambalo huenda likawa na hatari zake. Ni lazima tuhakikishe kuwa teknolojia hizo zimeundwa, kuendelezwa na kutumika kwa njia inayofaa, amesema kansela wa Marekani kwenye baraza la Umoja wa Mataifa la kiuchumi na kijamii Ed Hartney. Ubunifu hauhitaji kupuuza haki za binadamu, na haki hizo zinahitaji kuwa nguzo ya kila makubaliano ya kimataifa ili kuhakikisha uadilifu kwenye sekta ya kidijitali, ameongeza kusema. Marekani imeendelea kuwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa matumizi mabaya ya teknolojia katika kuminya taarifa, ukandamizaji wa kimataifa, uangalizi kinyume cha sheria, kufichuliwa kwa taarifa za siri pamoja na taarifa potovu. Hali hizo zimedorora zaidi kwenye baadhi ya mataifa yenye sheria kandamizi zinazolenga kunyamazisha wakosoaji pamoja na kuzuia kutolewa kwa ripoti zenye uhakika. Tuna wasiwasi kuhusu uingiliaji na utumizi mbaya wa mitandao ya kibiashara kulenga wanaharakati wa haki za binadamu, wanahabari, wale wanadhaniwa kuwa wakosoaji pamoja na wanadiplomasia na familia zao, amesema kansela Hartney. Teknolojia hizo mara nyingi zinatoa nafasi kwa wadukuzi kupata taarifa za watu binafsi pamoja na mahala walipo bila idhini yao. Wanaharakati wa haki za wanawake wanalengwa na kukandamizwa. Wanahabari wanalengwa kutokana na kuripoti kuhusu ufisadi au utawala wa kimabavu. Kwa mfano, wataalamu wa kijamii wameripoti kupata software ya kidukuzi kwenye simu ya mwanahabari mashuhuri wa Russia. Kesi hizo za ukandamizaji wa kidijitali huenda pia zikapelekea kuumizwa kwa watu kama vile kuzuiliwa, kutoroshwa pamoja na mauaji ya kiholela kwenye baadhi ya visa vibaya zaidi. Baadhi ya changamoto hizo ziliangaziwa hivi karibuni na muungano wa Freedom Online Coalition ambao unajumuisha mataifa yanayolenga kuunga mkono na kuendeleza heshima ya haki za binadamu kwenye nafasi za kidijitali. Muungano huo ukiongozwa na Marekani mwaka huu unabuni mikakati ya wafadhili inayoendana na uwekezaji kwenye utawala wa kidijitali na programu ya uhifadhi wa data kwa kuzingatia haki za binadamu na misingi ya kidemokrasia, amesema Kansela Hartney. Marekani itaendelea kushirikiana na washikadau wote kwenye mikakati inayozingatia ubunifu na ukuaji wa kiuchumi kwa misingi ya kuheshimu haki za binadamu na za kimataifa. Tunaomba serikali zote, amesema Kansela Hartney, ziungane nasi katika kuchukua hatua madhubuti za kupinga utumizi mbaya wa mitandao ya udukuzi ya kibiashara na kuanzisha mikakati inayoheshimu haki za kibinadamu za mataifa pamoja na utawala wa kisheria pamoja na kuendelea za uadilifu wa kibiashara kwenye nyanja hizo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.